Vi skal egentlig høre litt fra Bibelen om Gud og skaperverket. Fordi jeg tror vi ofte tenker at mennesket verdens sentrum. At det egentlig handler om oss. At det vi som kronen på Guds skaperverk. At også i Guds øyne så handler det egentlig om oss mennesker. Og alt det andre, det nærmest bare kulisser rundt vår eksistens. Og når vi leser Bibelen, så det jo helt klart at den har et sterkt budskap som sier Gud elsker oss. Gud elsker oss mennesker. Utrolig nok elsker Gud oss mennesker og bryr seg om oss. Og likevel så jeg ganske sikker på at skaperverket ikke til for vår del. Vi en bitte liten del av det. Og jorden som vi bor på, skjønner vi mer og mer, en bitte liten del av et enormt skaperverk. Men her vi. Og her vi satt til å leve. Og her har Gud gitt oss en oppgave. Hvis vi ser starten på Bibelen, så ser vi jo at vi Guds gartnere i hans gode hage. Vi Guds skogvoktere. Vi Guds dyrebeskyttere. Ta vare på jorden. Stå vakt for vår jord. Den jorda som Gud sa var svært god når han hadde skapt den. Første Mosebok, kapittel 1, forteller om en skapelse fra intet. Lyset, stjernene, solen, jorden, det tørre landet som det gikk an å bo på, plantene, trærne, fiskene, dyrene og mennesket, som til slutt settes inn i dette fantastiske skaperverket, i denne Edens hage, for å være gartner, skogvokter, dyrebeskytter. Og jeg lurer på om dere har tenkt på hvor stor plass for eksempel dyr har i Bibelen, hvis vi begynner å lete etter det og se etter det. Jeg skal gi dere, jeg peker på to kapitler i Bibelen som gjør det veldig klart. Og det ene Salme 104, og det andre Jobbs bok kapittel 39. Og vi skal lese litt her, skal vi se. Salme 104. Jeg må si at i min Bibel så jeg skrevet over den en salme for jorden. Og her står følgende, blant annet. Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. De gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig. De synger mellom grenene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Du lar gresset spire fram for fe og vekster til nytte for mennesket. Du lar brødet komme fra jorden. Vin som gir mennesker glede. Du lar ansiktet skinne av olje. Brødet gir mennesket styrke. Herrens trær får slukke tørsten. Sedrene på Libanon som han har plantet. Der bygger fuglene rede. I sypressen har storken sitt hus. De høye fjellene har steinbukken fått. Klippene gir grevlingene ly. Han skapte månen til visse tider og solen som vet når den skal gå ned. Du sender mørke og natten kommer. Da myldrer de fram alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter sitt bytte. De krever sin føde fra Gud. Solen står opp, de vender tilbake og legger seg i sine huler. Da går mennesket ut til sin gjerning og arbeider til kvelden kommer. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av alt det du bærer fram. Her er havet stort og vilt, med talløs vrimmel av dyr, både små og store. Der stevner skipene fram. Der er Leviatan, som du skapte til å leke med. Alle venter på deg, at du gir dem mat i rett tid. Du gir, og de sanker, du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Det er en fantastisk tekst som beskriver dette store skaperverket, alle disse dyrene og grevlinger og villesler og hva det er. Og ikke minst Leviatan, dette mystiske sjøuhyre nærmest, som beskrives noen steder i Det gamle testamentet, som det altså står at Gud skapte for å leke med. Jobbs bok, kapittel 39, skal dere også få litt fra. Det er det store kapitlet der Gud svarer Jobb på hans anklager om at Gud ikke er rettferdig. Og det Gud gjør er å begynne å beskrive skaperverket sitt. Jeg skal ikke lese hele, men jeg vil også lese noen vers her. Gud spør Jobb, jager du bytte for løvinnen? Gir du løveunger mat? Der de kryper ned i hulene sine, eller ligger på lur i krattet? Hvem skaffer føde til ravnen når dens unger skriker mot Gud og virrer rundt uten mat? Vet du når fjellgeiten får unger? Går du vakt når hjorten får rier? Teller du månedene den går drektig? Kjenner du når den skal føde? De huker seg ned og får ungene sine, og så er riene over. Ungene vokser seg store og sterke på slettene, så springer de bort og kommer ikke tilbake. Hvem slapp villeselet fri og løste det fra dets bånd? Jeg ga det et hjem i ødemarken, en bolig i hele landet. Og litt flest, strutsen flakser og lyster med vingene, men kan ikke fly som stork og falk. Kan du gi hesten styrke, kle dens nakke med man? Lar du den springe som gresshoppen? Den vrinsker stolt og skremmende, men den skraper i marken yr av kraft. Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør? Er det på ditt ord at ørnen stiger og bygger rede høyt oppe? Altså det som sies her, altså dette er Guds tale til oss mennesker når vi lurer på om Gud er der og er rettferdig. Så forteller han om hele skaperverket sitt. Han forteller om omsorgen sin for alle dyrene. Han er det som gir dem føde. Han er det som har gitt dem steder å løpe fritt. Han er det som har lært fuglene å fly. Hvis vi ser i Det nye testamentet, Jesus sier jo at ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vet det. Uten at Gud er med, står det. Og vi tar det jo som, fordi vi går lett videre og tenker at det er et bilde på Guds omsorg for oss, for det handler det også om. Men det Jesus sier er jo at det finnes ikke en eneste spurv som ikke Gud har identifisert seg med. Og når den faller til jorden, så faller Gud med den. Og Jesus sier, se på liljene på marken. Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Altså det er Gud som skaper all skjønnheten, som skaper blomstene. Gud elsker skaperverket sitt. Gud elsker blomstene. Gud elsker dyrene. Og det finnes en form for kristendom som bare vil at vi skal være åndelige. At det eneste viktige er sjelens frelse. Og til og med kan tenke på skaperverket som noe ondt. Noe som vil føre oss bort fra Gud. hvis vi tenker for mye på det. Eller at det ikke har noen betydning. For Gud ikke opptatt av det. Men det ikke bibelsk. I Bibelen så skapeverket noe Gud gleder seg over. Som han elsker. Jeg har fortalt før, for det gjorde inntrykk på meg, Roald Dahl forteller i sin livshistorie, ikke sant, at de mister jo hunden sin, som altså død, som de har hatt i mange år, som de har vært så glad i. Roald Dahl, forfatteren, for dere som ikke vet hvem han er. Og han, de er jo så lei seg, og ikke minst døtrene hans. Og de går til biskopen, han går til biskopen, som er hans gode venn, og sier at dette er trist, men han har sagt til døtrene at de må ikke være så lei seg, for de skal møte hunden igjen i himmelen. Og biskopen svarer, «There is no dogs in heaven!» Det er ikke noen hunder i himmelen. Roald Dahl synes det var et dårlig svar, og det er det jo også. Også fordi at det selvfølgelig feil. Selvfølgelig ikke himmelen fattigere enn jorden. Har jorden blitt et bedre sted de siste 500 årene, de siste 100 årene, hvis vi gjør at verden går fremover? Jeg fikk en liten aha-opplevelse når jeg leste professor Dag Hessens bok «Verden på vippepunktet». For da plutselig stiller han dette enkle spørsmålet. For hvem har verden blitt bedre? Og egentlig svaret jo, verden har blitt bedre for ganske mange mennesker. Men den har ikke blitt bedre for dyrene. Den har ikke blitt bedre for havene. Den har ikke blitt bedre for elvene. Den har ikke blitt bedre for skogene. Verden har ikke blitt et bedre sted for skapeverket. Selv om menneskene har bredd seg utover og fortært den. Selv om vi på en måte har spist oss mette på bløtkake. Dyrearter utryddes, insektene forsvinner, og vi tenker at det bra, for mygg en forferdelig ting. Men når insektene forsvinner, så forsvinner det så mye annet, og så henger alt sammen. Når vi prøver å dra ut og fiske i Oslofjorden, på Lera, så får vi jo ikke napp lenger, hvis det ikke akkurat når makrellen der inne. Jeg kan jo enda huske den gangen vi dro ut og kunne få opp torsk og sei og hvitting, og de borte. Livet har blitt bedre, verden har blitt bedre, men ikke for dyrene, ikke for naturen, ikke for skogene og havene, ikke for jorden. Framtidsperspektivet i Bibelen ikke at vi skal til himmelen. Framtidsperspektivet handler ikke om sjelens frelse, der vi endelig skal fri oss fra alt jordisk. Framtidsperspektivet i Bibelen en nyskapt jord. Og der skal det være fred mellom mennesker og dyr. Da kan man gå helt tilbake også i det gamle testamentet, og der det en tekst hos profeten Jesaja kapittel 11, som handler om det som skal komme. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite, ungene deres legger seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. Spedbarnet skal leke ved slangens hule, og barnet strekker hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, for landet fylt med kunnskap om Herren. Dette altså bildet av framtiden, og som vi møter igjen på slutten av Johannes åpenbaring, der menneskene ikke reiser til himmelen, men der himmelen senkes ned på jorden, der det nye Jerusalem kommer fra himmelen og til jorden. For det menneskenes sted. Dette vårt sted. Dette skapeverket Gud elsker og har gitt oss. Eden gjenopprettes. et framtidshåp som gjelder mennesker, som gjelder dyr, som gjelder skoger og elver. Gud elsker verden. Paulus, Romerbrevet kapittel 8, et av Bibelens aller viktigste kapitler, der han skriver om at hele skapverket sukker og lengter etter den dagen skal komme, da Guds barn blir satt fri og får del i den friheten Guds barn eier i herligheten. Hele skapverket skal frelses, ikke bare vi. Og derfor er vi kalt til å elske skapverket som Gud har gitt oss. Vi skal synge sammen nå. En sang som vi synger hver julaften i kirken. Deilig er jorden. På mange måter er det en sang som også har sine svakheter, fordi den har litt denne bakgrunnen med sjelene som vandrer gjennom verden mot himmelen. Men hvis vi liksom ikke tenker så mye på det, men tenk på dette som en sang som er en bekjennelse til den jorden Gud har gitt oss, som vi får lov til å leve på vår vandring. Deilig er den jorden, og vi skal gjøre vårt til for at den fortsatt skal være deilig for våre barn og barnebarn. Og på julaften så reiser vi oss alltid når den synges. Og jeg synes vi skal reise oss nå og proklamere dette. Og det er mange som har sagt at deilig er jorden, det er en protestsang mot alt det som vil ødelegge jorden. Så la oss synge ut, deilig er jorden.